sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
Tak, dámy a pánové, ještě připomenu a poznamenám, že tedy ještě kniha Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova je taktéž dostání na zakazanevzdelani.cz a že tedy ještě do nově do češtiny byla přeložena kniha tedy Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Tu najdete tedy v elektronické podobě a je na stránkách kob.forum. .eu z 25. listopadu, ale většinou vám dávám proklik i do odkazu pořadu, takže v popisu pořadu to pak bude normálně v archivu Svobodného vysílače. Toť tedy, aby jsme to měli. Dámy a pánové, Svobodný vysílač je zde a vás tedy zdravím a vítám u pravidelného tedy týdenního analytického pořadu, který uvádí tedy Fond konceptuálních technologií a samozřejmě hlavní osoba tedy je Valerij Viktorovič Pjakin. Nuž, skoro nejnovější, tedy z minulého týdne, z 23. září, protože dnes vyšly úplně nejnovější a ty jsem ještě nestihl ani připravit, tak otázky a odpovědi. Ale jsou to zajímavá témata a vy uvidíte, hlavně uslyšíte tedy to, co pan Pjakin říkal, a můžete to porovnat s tím, co se hned následující, tedy tento týden od pondělka, nebo už vlastně z neděle na pondělí stalo. Konkrétně tedy samozřejmě Libanon, Hezbollah, Izrael, Gaza a další. Protože tu právě máme na Libanon otázku a druhá otázka pak je, já jsem to tady do popisu už dal do adresáře, do archivu, druhá otázka pak je ohledně tedy bezpilotní útok, který z 18. září na Toropec, tedy v Tverské oblasti, kde byl likvidován ten ruský muniční sklad, velice závažné věci zase. A pak samozřejmě bude následovat důrazná výzva na samostudium. Takže už ale jdeme na to, nenecháme se dále zdržovat a rušit Martinem, ani Cikinem, tak a my se jdeme kouknout. Moderátor tedy zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá dobrý den. A moderátor navazuje a říká tedy zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 23. září roku 2024. Samozřejmě, že nejpopulárnější otázkou tím, co všechny zajímá, jsou poslední události, ke kterým došlo minulý týden a doposud stále probíhají v Libanonu. A jde o vybuchování různé radioelektronické techniky, které pozorujeme v posledních dnech. Valerii Viktoroviči, co to mělo být a proč k tomu tedy došlo? Ptá se tedy někdo na stránkách samozřejmě FKT Alta. Já si to tady jenom přehodím na druhý mikrofon, tak z toho jsem navyknutý čistit, tak se za to omlouvám. No a pan Pekin na to jde a hned tedy říká, no je tady několik vstupních tedy informací, které je třeba mít na paměti. Jedna z nich je technická. Je možné vyvolat tedy výbuch baterie v technickém přístroji vnějším impulzem? No samozřejmě, že to jde, ale jsou tu dvě okolnosti. První okolnost spočívá v tom, že nelze 100% zaručit tedy výbuch této baterie. Navíc pokaždé, kdy je podán takovýto signál, nebo k tomu dojde z nějakých, řekněme, technických příčin, samovolně, tak ve většině případů ta akumulační baterie nevybuchne, ale dojde k jejímu vzplanutí, což má ale již zcela jiný charakter, že ano. Takže mluvit o tom, že k tomu došlo v důsledku nějakého kybernetického útoku, že vybuchly ty baterie, prostě není možné. A to tím spíše, že dalšího dne už nevybuchovaly tedy jen pagery, samozřejmě, které v sobě mají baterie, a to je v daném případě velice důležité, ale vybuchovaly i další přístroje, že ano. Například radiostanice, to je jasné, tam je také akumulační baterie, ale i rádiové přijímače, například v autech, také obyčejná rádia, také mají tedy baterie, ale ta rádia v autech se přece napájejí z automobilu, z baterie automobilu. A vybuchovaly dokonce i televize, vybuchovaly i pračky, luxy a domácí telefony. Takže co tam asi tak mohlo vybouchnout? Když mluvíme o tabletech, notebookích, tak tam je to samozřejmě jasné, ale co ty domácí spotřebiče napájené přímo ze sítě? V nich přece nebyly žádné akumulační baterie. Tak proč i tato zařízení vybuchovala? Takže závěr z toho je jen jeden. Ty předměty vybuchovaly, protože v nich byla založena výbušnina. Přičemž je nesporné, že pokud by šlo o signál ze sítě k tomu, aby ty baterie vybuchly, tak proč jedny ty přístroje vybuchly a jiné zase ne? Ty stejné pagery? Jedním vybuchly, ale jiným ne. Úplně přitom tedy stejné modely, ale řekněme, že tedy z jiných sérií. Ty nevybuchovaly, ale z této ano. Přičemž z této série vybuchovaly tedy pagery i v Sýrii a pár dokonce i v samotném Iráku. To znamená, že byl tedy vyslán nějaký signál, který vyvolal právě její detonaci. A co se říká, že mohlo být založeno do těch akumulačních baterií? Tak především, nač se využívaly ty pagery? Ty sloužily přeci jako komunikační zařízení velících složek Hizbaláhu různé to úrovně, aby tato komunikace nemohla být odposlechnuta. Tato bezpečnostní opatření vyvolával především právě stát Izrael. V poslední době bylo provedeno několik výbuchů, které zabily lídry různých arabských organizací prostřednictvím zaminovaných, zaminovaných telefonů. To znamená, že ty telefony musely být těmto lidem nějakým způsobem dodány. A to si všichni tedy uvědomovali, že musel fungovat přeci nějaký řetězec, aby se ten konkrétní telefon s výbušninou dostal do ruky právě toho člověka, kterého měl ten výbuch pak zabít. Druhá věc je, která se proslýchala, bylo, že přes telefonní síť je sledován i pohyb těchto lidí a vše je odposloucháváno. Nejen rozhovory přes tyto telefony, ale i vše, co zaznívá v jejich blízkosti. To znamená, že ten telefon funguje jako mikrofon a vysílá rozhovory, které majitel toho telefonu vede s jinými lidmi, i když právě netelefonuje. Ty telefony odposlouchávaly všechno. Tyto dvě okolnosti vedly tedy k rozhodnutí, že celý velící sbor Hizbaláhu bude vybaven právě pagery. A to je starý samozřejmě komunikační prostředek. Mnozí 30letí ti už ani nevědí, o co jde. Ale v 90. letech to byl populární komunikační prostředek, že ano. I dnes je tedy používán jako prostředek, který právě jednostranného spojení. Proto různé kategorie lidí, aby mohly být vyrozuměny, používají tedy pagery. Přijde jim tam krátká textová zpráva, po které člověk daný tedy ví, co má dělat, a když je třeba urychleně někoho svolat, nebo je předána informace, aby se ten někdo s někým jiným zase spojil. Prostě ti lidé vědí, co která zpráva znamená, aby třeba přišli někam na schůzku. A příslušně na to pak reagují. No, právě pager je v tomto ohledu tedy unikátní prostředek, takže mnozí, a to včetně tedy velmi bohatých a mocných, stále používají pagery místo mobilních telefonů nebo domácích. Protože takto dostávají zprávy od lidí a jejich blízkého kruhu. Nemá šanci pak k ním proniknout nějaký podvodník nebo prostě někdo cizí, aby je, řekněme, třeba si jakože stržoval, že ano. Oni se přitom z jiného přístroje po této výzvě s někým spojí a s kým je právě třeba. A v Sýrii například po výbuchu těch pagerů vydali nařízení, že lze ve státní službě jen přes stacionární telefony a telegrafy, aby právě zabránili odposlouchávání a sledování různých lidí. Byl tedy velící sbor Hizbaláhu nakonec vybaven těmito pagery, a to centralizovaně. No, a proč to bylo provedeno tedy centralizovaně? Protože nikomu z nich, jak bych to řekl, stejně jako s těmi zaminovanými telefony, by někdo mohl přikoupit, řekněme, přeci pageru. Prodat ten zaminovaný a jeho prostřednictvím ho potom zabít. Mimochodem, vraždy prostřednictvím pagerů se v 90. v Rusku také praktikovaly při vyřizování si účtů mezi různými klanově korporativními zločineckými skupinami. Dostalo se to přeci i do mnohých filmů, můžete se na to podívat. A čím se to ale všechno liší? Jen si to vezměte. Více než 4000 zraněných lidí a asi 40 mrtvých. Zraněno bylo mnoho lidí a zabilo to jen nemnohé. Takže ten výbuch nebyl tak silný, aby například zabil přímo člověka. Proč? S čím to souvisí? No, ono je to tak, že tyto elektronické přístroje, ať už jde tedy o pagery, telefony a tak dále, jsou rozměrově přeci malé, takže tam nelze dát moc této výbušniny. A když říkají, že ta výbušnina byla tedy v bateriích, tak to není pravda. Kdybyste tu výbušninu dali do baterie, tak byste snížili její kapacitu a potom by si lidé řekli, ta baterie nic nevydrží, tak já ji musím vyměnit. No a za těch 5 měsíců, po které je Hizbaláh, který ty pagery používal, by zaručeně ti lidé postupně tyto baterie vyměnili, pokud by ta baterie byla na nic. A každý, kdo používal pagery, dobře ví, že jedna baterie v něm vydržela nabitá při nejmenším tedy 1 měsíc, při jeho pasivním režimu přijímání informací. Mnozí z vás používají bezdrátové klávesnice a myši. Ale pager je v tomto ohledu ještě daleko úspornější. Tato baterie musí udržovat jen pasivní přijímání tedy informací. nemusí tedy jako myš nebo klávesnice vysílat neustále při signály, ale ta pager je jenom přijímá. Je to vlastně, je tam takový indikátor a když je nutné baterii tedy urychleně vyměnit, vydává pager zvukový pakto signál. No, je to velice pohodlné, dáte tam novou baterii a můžete ho používat dále. Mít tedy pro pager nabíječku, to by byla jen další zbytečná starost. Byly totiž pokusy dělat pager s nabíječkou a stacionárním nabíjením. No ale vozit sebou neustále nabíječku, to je složitější, než koupit jenom baterii a tu si pak vyměnit. Takže se dá konstatovat, že vedení Hizbaláhu byl dohozen nějaký podnik, který dodal tyto zaminované pagery. A hlavním účelem těchto pagerů nebylo zabít, ale zmrzačit a zranit. Takže přestože byla použita výbušnina, kterou není možné odhalit současnými detektory, používanými například na letištích, ale i jinde, jinak by samozřejmě ti lidé s nimi nemohli přece všude chodit. Odhalili by je hned psi, ta detekční zařízení, detekční rámy, že ano, a tak dále. Nicméně, síla té výbušniny v pageru očividně nebyla dostatečná, aby zaručeně daného člověka zabila. Jak se to dělo, když tedy místo baterie do pageru založili výbušninu, aby jí tedy bylo dost a mohla by pak zabít člověka? Proč tedy potřebovali najednou zranit tolik lidí? No, raněný voják se přece může vrátit k jednotce a tím spíše, že mu to nemusí vybuchnout v ruce, třeba ale na stole, takže se mu nemusí nakonec stát vůbec nic. Nebo mu to vyrazí oko, protože velvyslanci Íránu v Libanonu to vyrazilo oko, ale on už další den předsedal oficiální schůzce. Takže voják nemusí přijít o svou bojeschopnost a válčit dál. Tak proč? Odpovědí byl druhý den, kdy začaly právě vybuchovat vysílačky a domácí spotřebiče. Tyto domácí spotřebiče jsou velice důležité. Vybuchovaly tedy tablety, notebooky, vybuchovaly přístroje s bateriemi, ale i bez nich, vybuchovaly v obchodech, občas docházelo i k jejich splanutí. Což svědčí tedy o tom, že došlo k nějakému zásahu, který donutil přístroj s baterií, aby, chtěli, aby vybouchnul, ale on místo výbuchu jen splanul třebas. Když tohle všechno víme, tak nás to vede k porozumění tomu, jaký účel měl tento teroristický útok. Všichni víme, že se Izrael snaží otevřít druhou frontu. Proč? První fronta, ta je přeci proti Hamásu v pásmu Gazy. Sektor Gaza, nebo pásmo Gazy, že ano. A samozřejmě víte, že jsou tam ještě ty, že ano, západní břeh Jordánu, kde jsou tedy palestinská území okupována státem Izrael dlouhodobě. No a snaha o otevření druhé fronty, ta je na severu Izraele, právě proti Hizbaláhu a Libanonu. V tom vidí tedy svoji záchranu prostřednictvím rozpoutání velké války v tomto regionu, do které by byl zatažený Írán a tím pádem i evropské státy, které by se vypořádaly s jeho protivníky, takže by z toho Izrael opět vyšel tedy vítězně. No ale v žádné z válek, které Izrael vedl proti Arabům, ani jednou nevyhrál. To vítězství mu bylo vždy jen připsáno. Stejně jako když nyní Izrael provedl teroristický útok proti Libanonu, proti civilistům, a ze strany západních států nezaznělo jediné obvinění na jeho adresu. Navíc to od Libanonu požadují, aby nezvyšoval eskalaci, aby to mlčky strpěl. Takže Izrael bombarduje Libanon a od Libanonu vyžadují, aby nezvyšoval eskalaci. USA, tedy Spojené státy americké, že ano, prohlašují, že pokud se někdo jen pokusí zaútočit na Izrael, tak do toho vstoupí USA. Přesně takto vypadala všechna ta vítězství Izraele. To znamená, že vždy vystupoval jako takový provokatér, výrostek, který doráží na své sousedy a potom se do toho vloží dospělí zločinci, kteří donutí napadené, aby uznali svoji prohru s tímto výrostkem. Ale musí přece lidem nějak ten teroristický útok vysvětlit, že ano? No, tak se jdem to koupnout. jak. Celý západ jedním sborem. Řval. To byl obludný teroristický útok, jen si to vezměte. Na něco takového mohli přijít jen Rusové a teď západu hrozí takovýto teroristický útok. Putin se nezastaví před útokem na západ takovýmito nelidskými zbraněmi. Tak minutku, říká pan Pekin. Vždyť tento útok provedl Izrael. Tak to byl Izrael nebo tedy Rusko? A proč obviňujete Rusko? Pokud to mohlo udělat Rusko, tak proč to doposud neudělalo? Rusko ale vede válku, ve které potřebuje vyhrát, takže to mohlo použít už dávno přeci. Západ tedy vždy ze svých zločinů obviňuje toho, z koho si udělal otloukánka a chce ho zničit. Vzpomeňte Indiáni. Ty obviňovali z genocidy bílých lidí a výsledkem bylo, že nakonec Indiány vyvraždili, provedli jejich totální genocidu. Zase vzpomenu, poznámka ode mě, že ano, ze 100 milionů plus minus autobus severoamerických Indiánů. Je tady nějakých 300 tisíc dneska v rezervacích. No, tak asi takhle. Jo, ze 100 milionů. 0,3% tam nechali. Uvědomte si to. Říkali, že prý Indiáni zabíjejí děti a přitom to západňáci zabíjeli indiánské děti. To Indiány takto vyhubili. To za dětské indiánské skalpy platili bílí přistěhovalci, aby zlikvidovali budoucnost indiánského obyvatelstva v Americe. Takže proč byl provedený ale tento obludný zločin? A jak to mělo fakticky probíhat? No, jak to probíhalo, tedy víme, ale jak to ve skutečnosti mělo probíhat? Tvrdí nám, že je to příprava k něčemu většímu, že půjde o útok. Izrael skutečně začal bombardovat, jenže bombarduje tunovými až dvoutunovými bombami. A to znamená, že je v koncích. Proč? Hned vám uvedu příklad. Když Německo rozpoutalo válku proti Polsku, tak nehledě na to, že trvala jen 2 týdny, už po prvních 10 dnech Německu třetí říši došly bomby běžných kalibrů a zbyly jen ty těžké. Těmito těžkými bombami byly nuceni bombardovat jednotky roztroušené na bojišti z bezvýchodnosti, protože neměli čím bombardovat, proto používali tyto těžké bomby. Izrael je teď ve stejné situaci. Je v katastrofální situaci. Vlastní vojenský průmysl nemá, celý jeho obranný průmysl se drží na tom, co jim tam dodají USA, a Izrael prakticky vyčerpal všechny svoje zásoby. Takže všechno, co bylo dodáno ze zahraničí na válku v sektoru Gaza, v pásmu Gazy. A proto je teď nucen tedy Izrael bombardovat těmito těžkými bombami. A dál, jestliže jste plánovali rozsáhlý útok nebo vpád, tak jste to přece měli udělat pořádně. Co to znamená udělat to tedy pořádně? Několik tedy na první pohled abstraktních srovnání. Tak, v roce 1914 byla v srpnu až září provedena východopruská útočná operace ruské carské armády. V důsledku této útočné operace byla druhá armáda generála Samsonova poražena a on sám padl. Proč k tomu došlo? No, kvůli tomu, že s využitím rozvětvené železniční i silniční sítě německá armáda dokázala přesunout tedy značné kontingenty vojsk jak ze západní fronty z Francie, tak i z druhého úseku čelícího útoku, kde proti ní stála první armáda Rennenkampfa, který nekonal. Takže tam mohli nechat jen krycí jezdecké jednotky a velice rychle přesunout zbylou armádu. V celém tom velkém počtu se pak navalil tedy na samotnou Samsonovu armádu a zlikvidovali. Mimochodem, bolševici v dubnu roku 1918 doslova po pár týdnech, ne, byl to tedy celý měsíc, no, jakmile byl uzavřen Brest-Litevský mír, tak generála Rennenkampfa za jeho jasnou zradu zastřelili. Povšimněte si, byl uzavřen Brest-Litevský mír a generála Rennenkampfa za jeho zradu zastřelili bolševici. No, To je na samotné téma. Hlavní je porozumět tomu, že dopravní cesty hrají při bojových operacích nebo akcích obrovskou roli. Při letním útoku Třetí říše v roce 1940 proti Francii, který trval 40 dnů, po kterých byla Francie poražena, němečtí diverzanti provedli diverzní akci ve francouzském Týlu. Jakmile se němečtí generálové rozhodli, které cesty použijí při útoku proti francouzské armádě, tak byl vypracovaný plán, jak znemožnit francouzské armádě manévrování, aby nemohla čelit jejich útoku. Do Týlu pronikli diverzanti, kteří vyvolali paniku mezi civilisty, a jejich masový útěk po určitých cestách, které se cpaly nebo ucpaly právě davy civilistů utíkajících do Týlu. A tak francouzské armádní kolony uvázly v této masové zácpě a německá vojska postupující po jiných cestách likvidovala francouzskou armádu po celých útvarech. Tak to velice rychle porazili tedy celou francouzskou armádu. A proč o tom mluvím? Abyste pochopili, že ty výbuchy pagerů a vší té techniky byly naplánovány kvůli tomu, aby byl zajištěn vítězný průlom izraelské armády. Takže se dá říci, že ta událost výbuchy pagerů patří mezi ty události, kdy máte štěstí, řekněme, v neštěstí. To neštěstí bylo velké, utrpěl velký počet lidí, mnozí byli zmrzačeni, někteří přišli o zrak. Ale kdy vidím to štěstí, tak se podívejte na to, jak to mělo vypadat. Jak to tedy probíhalo? Vybuchly ty pagery, potom Izraelci začali soustředovat svá vojska na hranicích s Libanonem, začalo stupňování napětí, další den došlo k dalším výbuchům, tentokrát už tedy těch vysílaček a dalších zařízení. Vedlo to k detonaci ve velení Hizbaláhu? Nebo k dezorganizaci? Ani zamák. Po té dezorganizaci, tedy v prvním dnu, přešli na vysílačky Izraelci, nebo tedy Hizbaláhovci. Ty vybuchovali druhého dne. Nicméně stále měli čas obnovit všechny řídící řetězce, zkrátka obnovit je. Když vypadl, řekněme, jeden velitel, tak ho hned bylo obnoveno spojení mezi jednotkami přes jiného velitele nebo jiné velitele, vícero, kteří se toho chopili. A teď, jak to vypadalo? Nebo jak by to tedy vypadalo, kdyby to bylo provedeno naopak? Vezměte si tu situaci. Napřed by došlo ke koncentraci izraelských sil na hranicích s Libanonem. No, a co by to znamenalo pro Hizbaláh? Že musí okamžitě svolat svůj velitelský sbor a zmobilizovat se pro odražení připravované agrese. A v tom okamžiku by byl poslán signál, aby došlo k výbuchům. To by určitě vyřadilo z bojeschopnosti někoho na delší dobu, někoho navždy, pokud by, z toho by to toho člověka zabilo, někoho třeba na kratší dobu, třeba značný počet velitelů. Ale mají-li tyto jednotky a samotná organizace Hizbaláh čas, tak fyzickým kontaktem obnoví svou velící vertikálu. A po výbuchu těchto pagerů by přešli na ty vysílačky. Ty by ale začaly okamžitě tedy také vybuchovat a od výbuchu těch vysílaček mimochodem zahynulo více lidí, než když vybuchovaly ty pagery. Takže jak by to vypadalo? Ti vojáci by byli ještě roztroušeni, protože přece žijí mezi civilisty a jejich značný počet, přičemž výslovně velitelů, by byl zneškodněn. A to, co by dříve fungovalo, musí ho nahradit ten a ten. Dříve se kvůli tomu obraceli ke svým nadřízeným a teď by ta komunikační linie chyběla, přičemž útok by už začal. Co by se dělo dál? Začali by vybuchovat domácí spotřebiče, což by zraňovalo civilisty, a pro 5milionový Libanon s téměř 2 miliony lidí žijících v Bejrútu znamená 6000 zraněných nebo i 4000 zraněných ohromný to počet. Znamená to přeždížení pak celého systému zdravotní péče. Jak víme, tak jim okamžitě došly zásoby krve. Museli hned nastoupit dobrovolníci na odběry krve. A teď si představte tu situaci, že u vás v důsledku výbuchu domácích spotřebičů by nastoupil chaos, přičemž na všech cestách všechny by byly obsazeny lidmi, kteří přivážejí zraněné nebo raněné děti, ale i dospělé. Velký počet velitelů je buď zabitý nebo zraněný, takže se s nimi nemůžete spojit tady a teď. A potřebujete na obnovení komunikace čas, který ale nemáte. Navíc jsou přetíženy všechny logistické cesty, nemáte čas se zorganizovat a hlavně rozhodnout, kam přesunout takové a jaké jednotky. A i když se vám to povede, tak v důsledku toho chaotického pohybu lidí směrem k nemocnicím máte ty logistické cesty ucpány. Takže jste zcela bezmocní s ohledem na odražení té agrese, jste absolutně vyřízení. Máte vojáky, máte velitele, ale nedokážete je použít na odražení agrese. Takže to by byla ta nejpříhodnější chvíle, aby tam vpadly izraelské vojenské jednotky a pustili se do protivníka, zlikvidovali jeho velitelská stanoviště, aby jim v tom nikdo nemohl bránit, a tohle ale nebylo provedeno. Takže z vojenského hlediska bylo provedení tohoto teroristického činu absolutně nesmyslné a bezúčelné. S ohledem na neprovedený útok to bylo k ničemu. Nedezorganizovalo to velení Hizbaláhu, neboť mělo času dost, aby fyzickým kontaktem, řekněme na motocyklech, autech a tak dále, obnovilo spojení a rozhodlo, kdo koho nahradí. A tak toto také nakonec bylo provedeno. Zmobilizovali se, vše bylo provedeno. A útočit nyní tedy na zmobilizovanou militaristickou organizaci připravenou k boji je pro Izrael katastrofou. Potřebovali zcela dezorganizovat velení, aby zaútočili na štáby a bylo by hotovo. Bez ohledu na to, že tam mají dost vojáků, tak ti to by byli dezorganizovaní. Ale to nebylo provedeno. Takže někdo zcela účelově, zcela znehodnotil mnohoměsíční přípravu tohoto úspěšného útoku. A teď to bylo tedy provedeno a zcela k ničemu. No a v důsledku toho bylo dosaženo jiného cíle. Víme přeci, že Henry Kissinger, tedy Henry Kissinger, že ano, mluvil o tom, že už je tu Izrael, dámy a pánové, 70 let, a proto by měl být tedy zlikvidován. V tom smyslu, že musí přestat zkrátka existovat jako stát. Izrael tu sice dál je, ale my vidíme, že vše, co nyní sám Izrael podniká, znemožňuje přeci jeho další existenci. Nyní po provedení tohoto ohavného teroristického činu proti civilistům, samozřejmě ano, co se týče vojáků a velitelů Hizbaláhu, tam je to pochopitelné. Ale zkrátka, co ti civilisti? Vy jste chtěli rozpoutat chaos a znemožnit tak urychlené zmobilizování Hizbaláhu, abyste měli čas zlikvidovat jeho štáby. Jenže vám to nevyšlo. Výsledkem je, že jste proti sobě vyvolali zase jen zuřivou nenávist a znemožnili jakékoliv mírové soužití s Araby. Izrael může být, tedy spíše bude, v důsledku tohoto zlikvidován. Ale nebude to v důsledku rozpoutání války. Kdyby to proběhlo tak, jak jsem to popsal, kdyby bylo dezorganizováno velení, tedy Hizbaláhu, a byly by zlikvidovány jeho velitelské štáby, tak by se Írán už nějak nemohl vyhnout přímé účasti ve válce svými ozbrojenými silami. Jednoduše nemohl. To by se ale ani USA nemohly vyhnout válce s Íránem, takže by se v tomto regionu rozpoutala velká válka a nyní si Hizbaláh zcela zachoval svoji bojeschopnost, která už opět není omezena, ale za to získal zuřivou motivaci ke zničení Izraele jako takového. Tak už se do toho vůbec nemusí teď vkládat Írán do té války proti Izraeli. A Hizbaláh svými vlastními silami, ale přeci mají velké zásoby raket různé třídy. Mají tam asi 150 tisíc různých raket s různým výkonem a různým doletem. A sám Izrael je přece malý. A kromě Libanonu v tom pomáhají ještě z Iráku. Takže se na Izrael rozletěly rakety i drony a ty musí samozřejmě Izrael odrážet, což také dělá, jak může. Ale proti němu mají, řekněme, 100 000 různých raket a spoustu dronů, takže mají možnost monotónně a dlouhodobě vyčerpávat zdroje protivzdušné obrany Izraele. A když budou ty zdroje vyčerpány, tak budou moci provést útok bezpilotními letouny a raketami na konkrétní vojenské cíle v Izraeli. A proč na vojenské? No, protože přeci ekologickou katastrofu nechce vyvolat zkrátka nikdo. Nebudou tedy útočit na závody, jejich zničení by bylo ekologickou katastrofou a mohlo by to všechno vyvolat kolaps ekologie. To je to, čeho dosáhl Izrael. Zachoval tedy celý vojenský potenciál, kterého se mohl zmocnit, kdyby dezorganizoval velení Hizbaláhu. Kdyby napřed podnítil Hizbaláh, aby vyhlásil poplach, to znamená, že Izrael měl začít soustřeďováním vojsk pro vpád, to by vyvolalo u Hizbaláhu ten poplach a potom by etapově začal být likvidován jeho velitelský sbor, včetně vyvolání paniky pak mezi civilním obyvatelstvem a jakmile by k tomu došlo, měl by Izrael už připravená vojska pro vpád. No a jak to tedy teď probíhalo? Úplně opačně. Napřed Izrael provedl ten teroristický útok a až potom začal soustřeďovat útočná vojska. Hizbaláh v té době stačil tedy obnovit své velení, ranění se vrátili do služby a těžce ranění a zabití byly nahrazeni tedy běžným předepsaným postupem, takže z toho pro Izrael nic nebylo. Dali jim čas, který by jim nemohli dát, pokud by měli v plánu ten vpád. Museli by to udělat hned a najednou. Je tedy očividné, že došlo k zásahu z nadnárodní úrovně řízení a mnohaměsíční práce tajných služeb, které musely zajistit výrobu, i ty cesty, kterými budou tato zařízení s instalovanou výbušninou, tedy vysílačky, pager a tak dále, tak zajistit, aby byly výslovně dodány Hizbaláhu. A tato práce vyšla na prázdno. A navíc teď mohou, když půjdou zpětně po stopách, odhalit všechny ty zdroje, které Izraelci využili, aby mohli porazit Libanon. Ale já znovu opakuji, že měli v plánu jeho porážku, že chtěli vyvolat velkou válku a výsledek je takový, že celý svět, přestože jeho establishment cení zuby na Rusko ve smyslu jaký strašný teroristický čin, za všechno může Rusko a teď to může použít i proti Západu. Ten Izrael, ten za nic nemůže. Izrael je nevinátko bez ohledu na to, co sám provedl. A Araby? To přece nejsou lidé. Západ přece... Vždyť, jak to řekl Borrell, já připomenu Josef Borrell, že ano, to je něco jako ministr zahraničí Evropské unie, že ano. Ten řekl, my tu máme kvetoucí zahradu a tam je džungle. Tak na če litovat? Vždyť co se vlastně stalo? Nic zvláštního. A stejně to musí být otočeno proti Rusku. Ty vybičované emoce je nutné využít a přeorientovat je z Izraele proti Rusku. No. Jenže nic z toho se jim nedaří. Izrael přišel o jakékoliv šance zachovat se jako stát. Spálili poslední most. Takže tak taková je ta situace. Tak, máme 40 minut, dáme si pauzičku 5 a půl minutky. Příjemný poslech. Ty kraj radnoj, radnoja pěsňa naša, tuda, kde my těbě svobodna pěli, kde byla tak přivolna nám s tobou. Yeah.
znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Samozřejmě oprava vnitřní prediktor svobodné sociálně spravedlivé Rusy, tak VPSSR, tedy vnitřní prediktor svobodně sociálně spravedlivé Rusy. Stále jsem to ještě nepředělal, má chyba. Jdeme se kouknout dále v pořadu. A ještě jednu otázku říká tedy moderátor, kterou tu dnes máme od Grigorie. Prosí okomentovat útok bezpilotního letounu z 18. září letošního roku na Toro 5 v Tverské oblasti s likvidací muničního skladu. Teď se v médiích šíří zpráva o tom, že ten sklad nebyl postaven dobře a byl špatně opevněn, že ty betonové kryty vůbec nebyly betonové. Mohli takový výbuch způsobit skutečně drony? Nemohla to být dalekonosná raketa? Vždyť tedy Stoltenberg 17. září prohlásil, že útoky těmito raketami nebudou novou červenou čarou. Co myslíte, že bude následovat po těchto událostech? Nebude teď v Rusku velký nedostatek munice? A pan Pěkin jde na to a říká, velký nedostatek munice tu nebude, i když kromě toho muničního skladu vyhodili tento týden do povětří ještě jeden. Vůbec se snaží útočit na muniční sklady v hlubokém ruském týlu, což zásadně nedělá ruský generální štáb, který neútočí na muniční sklady ani logistické zásobovací cesty v hlubokém ukrajinském týlu. Čímž tedy zajišťuje, aby se vše do posledního náboje z ukrajinské strany dostalo na frontu. A až tam, když rozvědka objeví nějaké frontové sklady, tak jsou zničeny. Když je neobjeví, tak nejsou samozřejmě. Je nutné si uvědomovat tedy následující věc. Tyto sklady byly od začátku připraveny jako objekt pro provedení tohoto útoku. Lidé, kteří se zajímali o tento útok, se hned podívali na Google a také na Yandex a mnozí, kteří podobně sledují tedy speciální vojenskou operaci, už dříve byli na poplach s ohledem na to, že přes Google i Yandex bylo velmi dobře vidět, že ta munice není ukládána do skladovacích prostor pod betonovým krytem, ale rovnou na nekryté prostory. Je to přímo pozvánka pro dron či raketu, aby ji vyhodila do vzduchu, tu munici. Můžete tak říkajíc obvinit vedoucího skladu, že za to zrovna může on. Což pak náš generální štáb ruský samozřejmě, který řídí pohyb munice a zbraní, nevěděl, jaké jsou kapacity tohoto skladu, nevěděl, kolik munice se tam přichází, kolik odchází a jak. Že nemusí chytit žádný nákladní vlak s municí, aby provedli útok, že je vše poskládáno hezky venku, volně přístupné a že je to velmi dobře vidět. Nemusíte na to mít ani žádné špionážní družice, stačí právě obyčejný Google Earth anebo Yandex. Takže jestliže se takto to všechno bylo skladováno, tak to generální štáb věděl s pravděpodobností na 1000%, že je to skladováno venku. A měl tedy možnost kdykoliv nařídit tomu vedoucímu skladu, aby skladoval zbraně a munici předepsaným způsobem. A je tu ještě jedna věc. V roce 2018, když ty sklady byly přejímány do provozu, tak generál Bulgakov, ten stejný, který rozkladl mobilizační zásoby a naši mobilizovaní, aby mohli jít bránit vlast, byli nuceni sami si kupovat výstroj. On za to přece nikdy nebyl potrestán, Bulgakov. Zatkli ho teď za jiný trestný čin? On sám je chodící trestný čin.
jak vyplývá z jeho životopisu. Takže ve vztahu k tomuto skladu se dopustil ještě jednoho trestného činu. Když přejímal tyto sklady do provozu, tak dostal od svých podřízených podrobné hlášení. Správně, tak to přece chodí. Musel k tomu mít podrobnou zprávu, ale proč to v jejím rámci natáčela a vysílala obyčejná média? Kde je to pak dostupné všem? Přičemž byla natočena taková místa toho skladu, která mohla cizí rozvědka získat jen přes svou agenturu od svého vyslaného, řekněme, špiona nebo někoho naverbovaného z personálu skladu. A tady si to natočila civilní média a ujala z toho reportáž, jaký to máme nový muniční sklad. Ukázali všem tyto tajné informace. Proč to takto bylo provedeno? Kvůli tomu, aby byly volně k dispozici informace o tom, jak je možné tento sklad vyhodit do vzduchu. Bulgakov teď sedí a ta diverze na skladu byla provedena. Ten sklad tedy od počátku připravovali k tomu, aby mohl být vyhozený do vzduchu. Už v roce 2018 generál Bulgakov aktivně připravoval teroristický čin proti tomuto skladu. To je třeba si uvědomovat. Jinak by přeci zabránil činnosti těch médií a nikomu nedovolil nic natáčet. Takže by v těch médiích nic tajného a podrobného od jeho podřízených nezaznělo. Bylo by to oznámeno bez účasti těch médií. Těm by byl vyčleněný zvláštní čas, natočili by si protokolární záběry a šli by si po svém. Takže jaký účel měla ta podrobná reportáž o tom, jak byl přejímán tento sklad do provozu? Ve vaší otázce zaznělo, že došlo k útoku dronu. Ano, tak to nám to tedy oznámili, že v důsledku pádu úlomků sestřeleného dronu došlo na skladu k požáru a místní obyvatelstvo muselo být evakuováno. No, že ano. Tak, kde jsem to skončil? Tady. Plochu požáru jste také mohli vidět přes Google a Yandex, není to nic tajného, nedá se to utajit. A to vyvolává tedy otázku, zda to skutečně byl dron. Jeho úlomky to nebyly tedy určitě. U nás teď probíhá účelová rozsáhlá kampaň s cílem diskreditace oficiálního zpravodajství. Různí úředníci dělají všechno proto, aby lidé oficiálním informacím nevěřili. Vše je přece jasné, že na nějakém skladišti pohonných hmot může něco vzplanout v důsledku pádu úlomku dronu. To je možné. Ale jinak ty úlomky z dronu nic moc nespůsobí. Jednoduše popadají tvrdé předměty a je hotovo. Potom je ženisté musí prohlédnout a odklidit. My víme, že když u nás něco vzplane, tak se tím pádem úlomku prý sestřeleného dronu zakrývá provedení úspěšného útoku, že dron nebo raketa zasáhly cíl a protiletecká obrana tomu nezabránila. A lidé to velmi dobře chápou. A vědí to i úředníci a právě proto s cílem diskreditace oficiálních zpráv, aby lidé nevěřili vládě, nevěřili svému vedení, zcela účelově opakují, že to byly úlomky sestřeleného dronu. No a co se týče toho arzenálu v Tvorobci, v Tverské oblasti, tak tam vůbec není žádná jistota, že se jednalo o dron. Navíc je jisté, že to tedy dron určitě nebyl. Tak především, v oficiálním souhrnném hlášení ruského ministerstva obrany za tento den nebylo uvedeno, že by byl proveden útok dronem nejen na Toropěc, ale dokonce ani vůbec na celou Tverskou oblast jako takovou. Tak co tedy ten sklad, co na něj zaútočilo, když o dronu nic neuvádíte, no? Že by to přece jen byla raketa a vy o tom mlčíte? A co se děje teď okolo toho? A my víme, že Západ nyní vede kampaň, že... aby vysvětlili dodávku raket, které mohou útočit do hlouby ruského území, tvrdí, že prý je to požadavek Zelenského a Západ mu ty rakety nedává, protože prý nechce jít do konfrontačního střetu s Ruskem. A my dobře víme, že když se o tom takto začalo mluvit, tak takové rakety, stejně jako předtím tanky, dělostřelecké systémy či stíhačky typu F-16, již byly dodány a rozhodnutí jejich o jejich použití už bylo dávno přijato. Takže 21. září londýnské Times publikovali, že v USA, Velké Británii taktéž, bylo rozhodnuto, že napřed bude provedený útok na Rusko a až potom bude oznámeno, že bylo přijato rozhodnutí o použití dalekonosných raket. A když se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, bude to vše vypadat zcela logicky. Přílet rakety, výbuchy, protože tam došlo ke třem výbuchům, silným to výbuchům. Bylo to vidět na seismografech a tak dále. No a potom následoval ten rozsáhlý požár, ke kterému tam došlo na tom skladu. A to vyvolává otázku, tedy jaká zbraň byla použita proti tomuto skladu v Toropci. Byly to rakety z pozemních nosičů a jaké? Nebo to byly rakety z leteckých nosičů? No a kdo a jak je tedy potom použil? A my víme, že v této době probíhají tedy v Lotyšsku cvičení NATO, dámy a pánové, Severoatlantické teroristické organizace, při kterém letají letadla s bojovým vystřelováním raket. No, v roce 2018, pokud si dobře vzpomínám, letadlo NATO z prostoru Estonska vystřelilo raketu směrem k Rusku. Tehdy řekli, že to byl náhodný výstřel. A ta raketa proletěla 200 km nad ruským územím a bez stopy se ztratila. Takže je útok na ten muniční sklad v Toropci, tedy ze strany letectva NATO, více než pravděpodobný. Navíc jsou v Lotyšsku rozmístěny dvě baterie HIMARS, to je velice přesná zbraň, která také k tomu skladu dostřelí, a mohly být také použity rakety dlouhého doletu z ukrajinského území nebo dokonce z polského území. Jen je nutné zjistit, co to bylo za rakety. A u nás neustále zahánějí, nebo nás neustále zahánějí do určitého rámce. Jen si to vezměte. Scalp rakety, Storm Shadow, mají takové a takové charakteristiky. A kdo řekl, že Západ použije právě tyto rakety při svém útoku na Rusko? A to vyvolává otázku, což pak se zbláznili? Chtějí si vykoledovat odvetu proti Rusku? Ne, nezbláznili se. Oni velmi dobře vědí, co a jak se děje. A co teď vidí? Jen si to vezměte. Zvedli nám zase základní úrokovou sazbu, čímž likvidují ruskou ekonomiku. V základním scénáři centrální banky je uvedeno v parametrech HDP, že v Rusku musí zcela být tedy zrušena výroba s výjimkou té její části týkající se těžby surovin pro Západ. Dokonce i obyvatelstvo má přežívat jen tak, jak dokáže. Rusko má být tedy jen surovinovým přívěžkem. Západ velmi dobře ví, že nepřátelé Ruska chtějí, aby Rusko... Ti nepřátelé, kteří v Rusku zastávají vysoké pozice, státní řídící funkce, kteří chtějí Rusko zničit, chtějí zlikvidovat ruský národ, to je jejich služba Západu. Pro Západ v tom není nic udivujícího, vždyť to byla právě tedy sovětská partajní nomenklatura, že ano, která sama zlikvidovala Svaz sovětských socialistických republik. Super velmoc číslo 1. A to jen proto, aby sama mohla otročit Západu. Jen kvůli tomu zničila Rusko, tedy Svaz sovětských socialistických republik. A za těch 30 let si celý Západ zvykl na to, že veškerá rosionská elita se skládá z otroků, kteří jen sní o tom, jak být ještě více úslužnější vůči Západu. To proto Stoltenberg vykládá, že použití dalekonosných raket proti Rusku pro něj nebude překročením červené čáry ve stylu vždyť nám za 3 roky ničím neodpověděli a my útočíme proti Rusku a oni jen radostně vrtí ocáskem a touží po naší přízni, abychom jim projevili svoji přízeň. No, už o tom přeci všichni mluví, zcela otevřeně. Zatímco dříve jsme mluvili o tom, že se Západ nebojí, protože ví, že Rusko ničím neodpoví. Tak dokud to nezačalo být zcela očividné, dokud o tom nezačali mluvit na Západě ve stylu O, Rusko na naše přece tedy, na naše agresivní kroky ničím neodpovídá, na to, že mu způsobujeme škodu, tak proč bychom se ho měli bát? No, a naši polithňupové to nevěděli, neviděli to vůbec. Teď na západě zase mluví ještě konkrétněji, že ano, říkají. Všechna ta rosionská elita, to jsou naši otroci, kteří nenávidí ruský národ. A Rusko více než my. A v likvidaci Ruska a ruského národa vidí prostředek, jak si zasloužit naši přízeň. Oni to budou dělat a budou zrazovat zájmy Ruska. No a my přeci vidíme, jak to dělá naše centrální banka. Mluvili jsme o příjezdu té komise z Mezinárodního měnového fondu. A co je zač taková komise z Mezinárodního měnového fondu? No, MMF, tedy Mezinárodní měnový fond, je klíčovou strukturou pro uplatňování sankcí proti Rusku. Západ je znepokojený tím, že sankce proti němu, proti Rusku nefungují. A tak Mezinárodní měnový fond dostal za úkol zjistit, proč ty sankce nefungují, proč se v Rusku stále ještě něco vyrábí a proč má armáda vše, co tedy potřebuje. To je cíl Mezinárodního měnového fondu. A tak tam tedy řekli, to musíme prozkoumat a proto pojedeme do Ruska a tam společně s centrální bankou, která také prohlašuje, že musí být zlikvidována armáda a celý ruský národ a ruský stát, společně vypracuje způsoby, jak podlomit ruskou ekonomiku, aby se zhroutila. No. Jejich příjezd a konzultace, tedy centrální banky s Mezinárodním měnovým fondem, to je stejné, jako se ministerstvu financí Třetí říše nelíbilo, že v Sovětském svazu příliš dobře funguje ekonomika, výroba tanků a tak dále. A tak si řekne, tak to ne, s tím se musí něco udělat. Zajedeme si do Sovětského svazu a promluvíme si tam se státní bankou a ministerstvem financí a vyřešíme tam, jak to všechno co nejlépe zlikvidovat. A ministerstvo financí Sovětského svazu a státní banka na to, ano, čekáme na vás, nám se to samotným nedaří, musíme nějak skoordinovat své akce při likvidaci té ekonomiky Sovětského svazu. Připadá vám to tedy opravdu jako hovadina, že ano? A v tamté válce to bylo něco nemožného. To si snad uvědomujeme všichni. Tak proč to není hovadina dnes? Proč je vnitřním nepřátelům Ruska, kteří si zcela otevřeně vytyčili za úkol jeho zničení, úplné zničení Ruska, takto svobodně umožněno ničit ekonomiku a ještě být ve styku s vnějšími nepřáteli Ruska a pomáhat jim vypracovat opatření na likvidaci ekonomiky Ruska, na likvidaci ruského národa? Vždy to kvůli tomu se měli setkat, i když z toho sešlo. Já jsem o tom dost podrobně mluvil v rozhovoru pro Einiuse Petkuse, který najdete na našem webu. Ale což pak máme jen centrální banku? Ministerstvo ekonomického rozvoje? Například ten Rešetníkov? Ano, podle mě je to správně. Předložil prognózu rozvoje ekonomiky, která se absolutně shoduje s tím cílovým scénářem centrální banky, že v Rusku musí být zastavena všechna výroba, kromě té, která pracuje pro zájmy Západu. Chápete to? Všechno tu má být zastaveno. Armáda má být připravena o patrony, náboje, tanky, prostě o všechno. Lidé mají být připraveni o potraviny. Nic tu nemá zůstat. Kromě tedy toho, co pracuje pro zájmy Západu. Tohle je prognóza. Scénář ministerstva pro ekonomický rozvoj, který takto oficiálně uvádí do života. Tak co čekáte? Že se náš stát bude nějak rozvíjet? A Západ ten přece vidí, jak mu posluhujeme. Rešetníkov je stejný jako Nabil Julina. Absolutně tupý. Ale nenávidí všechno ruské, vše, co souvisí s Ruskem, patologicky to nenávidí. Zakázali mu mluvit veřejně, protože je totálně tupý, stejně jako je Ksenie Judájevová. A ještě je tam jeden takový, Orješkin. To je stejný tupec, jak v tom vtipu. Séť já otevřu sám. Takže u nás elity absolutně vzdorují Putinovi. Jestliže soudy mohou přijímat rozhodnutí zaměřená proti státu, že západní sankce proti Rusku máme plnit tady u nás v Rusku, tak je stát nesmí porušovat. U nás v Rusku takto rozhodují soudci a nutí stát plnit západní sankce uvalené proti němu, aby se tím realizovala ta politika zacílená na likvidaci Ruska. A Západ to všechno přece vidí. Co a jak tu probíhá? A jak to bylo dál? Ze západních médií jsme se dozvěděli, že 21. září při zkouškách vybuchla raketa Sarmat, což vyvolalo na Západě ohromnou radost, Jano. Jupí! Ale proč? Tak především to, že raketa vybuchne při zkouškách, to je snad běžná věc. Při těch zkouškách rakety zkrátka vybuchují. Aby mohla být do výzbroje přijata taková raketa, u které nehrozí výbuch a bude fungovat standardním způsobem. A Sarmat už je přece ve výzbroji a najednou vybuchne. A o to právě jde, že ty zkoušky se provádějí s ohledem na různé varianty jejího zdokonalení. A to v případech, které nelze nasimulovat na žádném počítači, které je nutné zkrátka ověřit hezky v praxi, zda to takto půjde, nebo to vyvolá výbuch. To my nevíme. Jak u nás vedou politiku? Aby lidé oficiálním médiím nedůvěřovali, aby tedy právě důvěřovali jen těm zahraničním médiím, jen těm protiruským, zacíleným na likvidaci Ruska. Proto o tom samozřejmě média v Rusku neinformovala, zda k tomu skutečně došlo nebo ne. A tu je ještě jedna taková věc. Sarmat je jedna z těch zbraní, kterých se tedy Západ panicky bojí. Je to raketa, která může doletět do jakéhokoliv místa na planetě a dopravit tam 10 tun výbušniny a nebo může mít i na palubě jadernou nálož. Takže je to velice vážné, velice vážné. A proč to tedy vyvolalo na Západě takovou radost? Ti tupější zase říkají, haha, my že se máme obávat odvety z Ruska? Vždyť se podívejte, oni mají ve své výzbroji rakety, které nelétají a vybuchují ještě v šachtách. Nemáme se čeho bát, žádný vstřícný odvetný útok nebude, protože jejich rakety vybuchnou, takže můžeme v klidu zaútočit na Rusko a oni ničím neodpoví, protože jim ty rakety vybuchnou. Ti chytřejší pak zase ještě říkají, vidíte, jak naše agentura u nich pracuje? Jednou jim splanou letadlové lodě, padají na ně jeřáby, ničené jsou loděnice a teď, jen si to vezměte, raketa, které se bojíme, vybuchla ještě v šachtě. To je signál od naší podpindosnické rosionské elity uvnitř ruského vedení, že udělá všechno proto, aby nedošlo k žádnému odvetnému útoku, nebo vstřícnému odvetnému útoku proti Západu, takže můžeme bez strachu provést ten útok proti Rusku, které nijak neodpoví. No, a tady se znovu vracíme k tomu, jak jsme odpověděli na to, že byl raketami proveden ten útok, natovskými raketami. My přece dobře víme, že to nejsou žádní Ukrajinci, kdo vystřeluje ty západní rakety. Natovské rakety. Že se jedná o obsluhu západních natovských států, že jsou naváděny natovským družicovým systémem a cíle volí výslovně natovští důstojníci. To oni útočí proti Rusku. A teď proti nám provedli útok. A je jedno, zda to byly rakety z pozemních nebo leteckých nosičů. Provedli proti nám útok. A co? Rusko to opět spolklo. Zase to mlčky strpělo. A to je další doplňkový signál, tedy pro Západ. Ti zase budou jásat. Vidíte, co jsme udělali? My plánujeme jaderný útok proti Rusku. Vyzkoušeli jsme nosiče, poslali jsme F-16 na Ukrajinu a Rusko na to nějak nereagovalo. Rusko na Donbasu stále bojuje se svázanýma rukama. Ukrajinský týl stále pracuje jako hodinky. Ruský generální štáb se stará o to, aby ta ukrajinská ozbrojená sebranka byla bojeschopná a ruská armáda měla maximální ztráty. Generální štáb taky zajistil, aby přátelskou palbou byla sestřelena naše výzvědná, tedy ruská letadla, a nepoškodili jediný, tedy takový výzvědný prostředek ze Západu. Takže do toho můžeme hezky jít. Tak toto bod po bodu hodnotí. A když mluví o tom vyhozeném skladu, tak co tím míní? Že to je další ukazatel toho, že mohou zaútočit na Rusko a že žádná odveta následovat nebude. Oni si to v roce 2018 otestovali, když sestřelili tu raketu a tím to skončilo. Naše elitka zavrtila svými ocásky a radostně zaštěkala. Haf, haf, páničku, tobě je přece všechno dovoleno. A teď už provedli bojový úder. A u nás vykládají, že to byly úlomky sestřeleného dronu. Místo toho, abychom to využili jako mocný prostředek pro uplatňování své politiky, státní politiky, tak to vždycky spolkneme. A Západ si teď vyzkoušel své nosiče a ví, že ten úder bude umožněný po všech objektech. To generální štáb umožnil provést úder na tento muniční sklad, aby nic nebylo sestřeleno. Zajistili jim volný koridor a takový koridor jim zajistí ke všem objektům. To je to, oč tu jde. Ta zrada zkrátka v Rusku probíhá úplně všude, ve všech mocenských patrech. Ta situace je velice vážná, velice vážná. Lidé nám zase říkají, oni toho Putina snad neslyší? Dobře ho slyší, velmi dobře ho slyší. Provedeme jaderné cvičení a to je zastraší. Vzpomeňte si, Sovětský svaz neustále prováděl vojenská cvičení a naše neporazitelná legendární armáda, která v bojích zakusila radost z vítězství, milovaná ruská rudá armáda se zhroutila bez jediného výstřelu v důsledku zrady. Zrady nejvyššího řídícího sboru. Té sovětské partajní nomenklatury, která sněla o tom, že bude otročit Západu. Oni nemohli neskutečně závidí Gorbačovovi tu jeho skvělou kariéru, jakou udělal v americké reklamě na pizzu a ketchup. Vždyť sám páníček mu to umožnil. Všichni ti rozsilnější elitáři sní o tom, že dosáhnou stejného úspěchu jako Michail Gorbačov. Jú, stát v čele suverénního státu, zbláznili jste se. Chceme ho páníčkovi přinést na stříbrném tácu, to proto Putinovi nevěří. Že to udělá. On to udělá, ale elita to všechno zablokuje. To chápejte. To proto říkají, že je potřeba zbavit se Putina a dosadit na jeho místo kohokoliv jiného, protože všichni ti ostatní Rusko zradí. Vždyť koho tu vidíme? Takové, jako je Medvěděv a další podobné? To jsou přece zrádci, kteří už svou zradu předvedli. Ten problém spočívá v tom, že fyzicky nenásledovala odpověď. Předesílající, že odveta bude. Tvrdí nám, že musíme použít jaderné zbraně. Proč chcete hrát ve scénáři, který nám předepisuje Západ? Co třeba raději skutečně začít válčit na frontě? Likvidovat ukrajinská logistická spojení? Likvidovat protivníka v hloubi jeho ukrajinského území? Likvidovat lodě přivážející zbraně? Vždy tento týden nás informovali, že snad taková loď zničena byla. O, je to možné, jenže to se musí stát zkrátka normou. Vždyť vlaky s municí a zbraněmi nesmí dojet až na frontovou linii. Musí být zlikvidovány v týlu, v hloubi ukrajinského území. Politický turismus nesmí být na ukrajinském území přeci možný. Už tohle ví, až tohle uvidí Západ, tak se přesvědčí o rozhodnosti Ruska. A to vše rozhodne. Vůbec nemusíme použít jaderné zbraně a ničit ruská města, jak nás k tomu vyzývají. Západ okamžitě všechno vzdá a řekne, že mu na tom vlastně ani tak moc nezáleželo. Vždyť se tak vždycky chová. Podívejte se, co udělal a jak se choval a odešel z Koreje, z Vietnamu, z Afghánistánu. Všude tam, kde Západu přiskřípli ocas. Nám na tom vlastně ani moc nezáleželo, tento výsledek nám stačí. Takže ale oni potřebují zlikvidovat Rusko. A když na to teď nemají sílu, tak ho donutit k vyjednávání. Jen se podívejte, jak ve všech médiích najednou začali říkat, musíme začít vyjednávat, USA si to přejí. Jo, a s kým v těch USA chcete jako jednat? Kdo je tam akceschopný a dokáže dostát dohodě? Vždyť se na to podívejte. Obama uzavřel s Iránem smlouvu, přišel tam Trump, smlouvu vypověděl a říká, ne, pro nás je nevyhovující. A když už nedodrželi, nebo kolik už nedodrželi vlastně smluv s Ruskem, ani se nenamáhli je vypovědět. Jednoduše Rusko ignorovali. Protože rosionská elita touží jen po jediném. Jak posloužit Západu, jak posloužit USA. A tohle všechno teď vidí a chtějí proti nám provést ten útok. Je třeba si uvědomit, že tím útokem dneska si vyzkoušeli, jak provést globální jaderný útok. Je to ukazatel zrady v našem generálním štábu a v nejvyšších patrech řídící moci. Abychom zlikvidovali rozbu tohoto útoku, musíme teď přestat hrát žravou dámu na území Ukrajiny a začít tam zkrátka bojovat doopravdy. Tedy nemrhat drahými raketami na jakési pastoušky v pustém poli, ale útočit na konkrétní objekty a to ve chvíli, kdy jim to způsobí co největší škody. A neignorovat rozkaz vrchního velitele. Zaútočit v přesné době na přesný bunkr, kde bude nějaká porada. Generální štáb ráčil tento útok provést až po dvou dnech, když už tam nikdo nebyl. Zničili ten prázdný bunkr a potom znovu rozšířili lživé informace, aby těm oficiálním médiím už nikdo nevěřil. A ti lidé, kteří tam jakože v tom bunkru měli zemřít, se ukázali být naživu a řekli, haha, tady jsem. Takže tak taková je ta situace ve světě. Válčit musíme začít doopravdy. Protože svět stojí na přelomu. Západ se připravuje k totálnímu jadernému útoku proti Rusku a rosionská elita dělá vše, co jen tedy může, proto, aby po tom útoku Rusko přestalo existovat. Připomenu to zvýšení úrokové sazby, scénář rozvoje ekonomiky, který připravilo Ministerstvo pro rozvoj ekonomiky. Připomenu jednání soudů, ale i policie, která roky nemůže najít pachatele, kteří se dopustili trestného činu a v klidu si žijí všem na očích. A policie je zarytě nevidí. Ale jakmile mohou vydat člověka, který bránil Rusko nějakému cizímu státu, aby se s ním za to vypořádal tento stát, tak si pro něj do hodiny přijedou a vydají ho nepřátelskému státu, aby ho tam za to potrestali. To jsou četníci, nenáhodou mají vlasovskou kokardu. Takže probíhá střet. Oni nemohli vyhrát nad lidmi a Rusko nikdy neporazí. Takže počítají s tím, že Rusko zničí, ale to se jim nepovede. Ať už ho to bude stát cokoliv, vyjde z toho Rusko vítězně. Ať nás to bude stát cokoliv. Tak, teď už bude následovat tedy samotný zase ta výzva, dámy a pánové. Tak já tady ještě přečtu, co jsem tady našel, zase k tomu Blízkému východu, Izrael a tak dále. Jo. Samozřejmě víte, že tedy, počkat, kde to mám otevřeno, já jsem vám to tady možná dával. Ty zprávy, že ano, které se nám tady staly v týdnu, já jsem je dával jenom textem, byly připraveny k třetímu, ani jsem je nestihl, to byl čtvrtek, ani jsem je nestihl natočit, takže jsem měl jenom přípravu. To, abyste věděli, tak musíte použít textovou přípravu, no, nedá se nic dělat. Ty zprávy si tam a videa si tam rozklikáte. Neměl jsem dost sil tenhle týden. Takže musíte se podívat, co se děje všude. I když tady mám připravený docela zajímavý, byly tam docela zajímavý články, takže možná se k tomu ještě vrátíme. Víte, že tedy íránští hekři měli tedy tady má být íránští hekři, měli vypnout železnou kopuli Iron Dome nad Izraelem, tu protivzdušnou obranu, nebo možná byla právě přetížena v důsledku více než týden trvajících, tedy útoků nejrůznějších to raket a pak tedy došlo k tomu flákání na izraelská letiště a vojenské řekněme, ne prostranství, ale vojenské objekty, tak to bude nejlepší, protože tu mám i záběry tedy íránských útoků na letecké základny Tel Nof a Navatim, takže se hlásí, že tam byly F-35, jejich porážku Teherán oznámil, zase Izrael to nejdříve popíral, že ano, a agentura Associated Press tedy zveřejnila satelitní snímky, na níž jsou vidět následky masivního úderu íránských raket, které 1. října dopadly na leteckou základnu právě Nevativ v Negevu. Když tak já vám to tady, počkejte, já vám to tady ještě tak dám, abyste se na to koukli, jestli jste to ještě neviděli, ale samozřejmě počítám s tím, že teda média to tady přinesla a ukázala poškliví Iránci, že ano. Tak, šup. Tady vám to dám, já to tady zvětším. Kdo sledujete na Odyssey, tak to teď uvidíte. Počkejte, tady dám vyhledávač, proč by Pavel ne. Agentura Associated Press. Tady to máme, tady se na to můžete kouknout, abyste to viděli. Takže tam jsou ty stránky, když tady to nevypadá, tady to jsou nějaké dvou až čtyřmotorové, tak nevím, tady to už je něco většího, tady jsou nějaký stíhačky, takže flak, máte to tady zakroužkováno, jo, abyste to věděli a viděli, tady se můžete kouknout na ten Iron Dome, že ano, já vám to tady rád tedy ještě pustím, dokud nám tady vydrží spojení s Interfernetem, takže to byli nějaký cizáci.
Oh god. Okay guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We got to go inside.
To byla nějaká americká asi televize. To nebyla britská angličtina, to byla americká angličtina. Tak, a ještě se můžeme kouknout i na co? Ještě se můžeme kouknout i na tady to. Tak, abyste viděli, jak to teda vypadalo. Takže takhle to vypadalo v Izraeli v týdnu, že ano, 1. jsme tedy, to bylo právě kdy, to bylo tedy ano, z pondělí na úterý se to stalo v noci, takže tady to jsme viděli. A zase tady máme, že Izrael varovan Irán, že odpoví na jakýkoliv útok a zahájí přímé útoky na iránská jaderná nebo i ropná zařízení, jak píše zase The Wall Street Journal, dámy a pánové. Tak ta situace se nám tedy během týdne vyostřovala. Tak se na to koukneme. Vezmeme to takové zprávy, takové přidružené tady z toho Blízkého východu. Jo, on to nemá vlastně s tím, on to nemá, tak si to dáme takhle od Vašíka tady s tou krásnou, zajímavou tedy infografikou. Ať ji vidíte, počkejte, a ještě takhle. Ne, počkat, takhle. Takhle, ať je tam krásná celá. Takže já to tady přečtu od Vaška. Stálý zástupce Izraele v OSN označil Irán za teroristický stát, který útokem na Izrael ukázal své pravé barvy. No, on samozřejmě nevidí útoky Izraele na představiteli Hezbollahu a další přes ty pagery a vysílačky, že ano. Podle něj bude reakce Izraele na útok bolestná nebo bolestivá a krátce po dalších důsledcích dnešního raketového útoku se uvádělo. Izraelský ministr zahraničí nařídil ve vyslancům, aby oznámili hlavám států, že Izrael tvrdě odpoví na iránský útok, jak uvedl novinář Barak Ravid, s odkazem na vysokého představitele izraelského ministerstva zahraničí. Irán udělal velkou chybu, když zaútočil na Izrael a zaplatí za to, to zase říká Bibi Netanyahu. Írán, pokud to bude nutné, je připraven zase přijmout další obranná opatření na ochranu svých zájmů a suverenity, uvedlo zase iránské ministerstvo zahraničí v odvětě. No a po iránském útoku na Izrael vyzvala ruská armáda v Teheránu krajany v republice, aby nepropadaly panice. Iránské ministerstvo zahraničí zase varovalo ostatní země před vměšováním se do situace raketovým útokem na Izrael a uvedlo, že se připravuje na nová obranná opatření v případě hrozby. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová tedy v komentáři k iránskému raketovému útoku na Izrael oznámila úplné selhání Bidenovy administrativy na Blízkém východě. No a k tomu k 2. říjnu Aeroflot zrušil let Moskva-Dubaj-Moskva kvůli, nebo asi tady tu linku, kvůli uzavření iránského nebe. A ruské velvyslanectví v Iránu oznámilo, že funguje normálně ve světle prohlášení Izraele o jeho připravenosti reagovat na útok Teheránu. Tak, pak tu máme tedy ještě aktuálně, to bylo právě z toho 1. října, ještě tu mám jednu zprávičku, tak počkejte. Ještě se na to koukneme, samozřejmě toho je tady daleko více a více a více, ale máme dost času, tak si to můžeme projít. Je k tomu nějaký oprasek? Oprasek je tady. Jej! Ale teď jsem nechtěl, já jsem chtěl oprasky z českých, tak nic. Tak čekajte, co to je? Vítejte. Vítejte, dejte mi s tím pokoj. Tak už to tady není. Toho je málo. Izraelský kanál uvádí, že IDF v noci zahájili silné údery proti cílům na Blízkém východě. Irán, který čeká na možnou reakci Izraele, uzavřel svůj vzdušný prostor a mezinárodní letiště v Teheránu, to už jsme tady měli, takže takhle se to má. Tak já tady jenom přečtu tedy, co tady bylo k tomu docela dost těch zdrojů, takže vy si je pak můžete rozklikat, proklikat a zaklikat a naklikat. Takže izraelská armáda se připravovala na válku na Blízkém východě, a to v plném rozsahu, že ano, Yediot a Aronot o tom píše, s tím, že tady to máme, jinak čekává, americké základny se stanou terčem, pokud se USA připojí k jakýmkoliv odvetným opatřením proti Iránu a pokud, nebo pokud Izrael použije iránský vzdušní prostor proti Teheránu, uvedly iránské šítské skupiny zase v tohleto. Irán Izrael vypálil tedy na Izrael asi 200 balistických raket nebo střel. Lodě amerického námořnictva se podílely na odražení útoku, jak uvádí tedy Bílý dům. Úřad premiéra Netanyahu informoval útoku asi 180 raket, z nich většina byla údajně zachycena. A izraelská média píší, že Irán vypálil na Izrael více než 400 raket. A lidé si na sociálních sítích stěžují, že systémy protivzdušné obrany během odražení útoku odvedly špatnou práci. To je jeden článek z Ruzvesny. A další tady je, že Irán tvrdí, že zasáhl 3 izraelské vojenské základny nacházející se poblíž Tel Avivu. S tím, že útočil Irán na 3 vojenské základny nacházející se tedy poblíž Tel Avivu, jak uvedla iránská tisková agentura Mehr, tedy s odvoláním na prohlášení iránských islámských revolučních gard. Cílem útoku se tedy staly 3 izraelské letecké základny v blízkosti Tel Avivu, uvádí se v prohlášení. A další je, že iránské revoluční gardy islámské zasáhly při raketovém útoku i plynové plošiny nacházející se u izraelského města Ashkelon, informovala o tom státní iránská tisková agentura Taznim. Takže takhle se to má a iránská média také tvrdili, že raketový útok zničil více než 20 izraelských letounů, tedy F-35. S tím, že USA zvýšily připravenost svých sil na Blízkém východě, a to v souvislosti s vyhrocující se situací. Sbor islámských revolučních gard prohlásil, že je připravený udeřit na americké základny v regionu, pokud Amerika spáchá nějakou hloupost. A některé iránské rakety zasáhly čtvrť Netzarim v pásmu Gazy, kde zasáhly velké množství izraelských tanků. Uvádí to televize IRIB. Tak, s tím, že izraelské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že během raketového útoku nedošlo k žádným obětem na životech, s výjimkou drobných zranění způsobených střepinami. Donald Trump označil iránský útok na Izrael za začátek velké války. Počkejte, mikrofon si kine. A dále uvedl, že jí bylo možné zabránit. S tím, že náčelník generálního štábu izraelské armády Halevi svolal tedy po iránském útoku operační to poradu. I tady mám někde video, jak Bibi běží se schovat do krytu. Většina raket zasáhla cíle v Izraeli, tvrdí nebo uvedl to Irán. S tím, že nejméně 80% raket odpálených Iránem zasáhlo cíle v Izraeli, jak citovala agentura Fars svůj zdroj. Na záběrech je pak vidět přílety raket a náhle následné exploze. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že Izrael bude čelit ničivým útokům, pokud odpoví na tento iránský tedy útok. A turecký prezident Erdogan podpořil iránský tento útok proti Izraeli, když řekl, iránská agrese zahrnuje i Turecko, budeme se bránit proti tomuto státnímu terorismu a to všemi prostředky, které máme k dispozici, je to v zájmu naší vlasti, našeho národa a naší nezávislosti. No a Biden zase svolal do Bílého domu téhož dne, tedy ještě 1. října, mimořádnou schůzi, a to z důvodu raketového útoku, takže blablabla. V reakci na vraždu Ismaila Haní, Saida Hasana Nasraláha a Abáse Nilfošurušana jsme udeřili na srdce sionistické okupační entity. Pokud Izrael odpoví, udeříme tisíckrát silněji, stojí v prohlášení zase Hamásu a generálního tajemníka, tedy Hizbaláhu. Tak, co ten Biden, Jordánsko v souvislosti s tímto iránským útokem dočasně zastavilo leteckou dopravu na svém nebi a také na izraelském letišti Ben Gurion byly zastaveny starty a přistávání letadel. Izraelská armáda povolila obyvatelstvu opustit kryty, hrozba ze strany Iránu pak pominula, jak tvrdila tedy mluvčí IDF, tedy izraelských obranných jednotek. Izrael pak otevřel vzdušní prostor a Biden a Harrisová se nachází v situační místnosti Bílého domu a sledují iránský útok na Izrael, psali CNN. Tak takhle se to všechno má. Letadla amerického letectva tentokrát nezachytila iránské rakety, které mířily na Izrael. Uvádí se, že první z těchto raket proletěly nad Sýrií a Irákem. Ti souhlasili s tím, aby rakety směřující na Izrael přiletaly nad jejich územím. Celkový počet vystřelených raket se pohybuje tedy nakonec mezi 400 až 500, uvádí zase média. Tak, tady se můžeme kouknout na Bibiho, jak běží. Tak snad to bude trošku tematické, ale důležité je zkrátka. Všechno je špatné, že ano? A nic není hezké, no takže asi takhle. Tady to. Ne, brloch Mosadu v Tel Avivu byl takéž to zasažen, tedy iránskými raketami, byl srovnaný prý to ze zemí. Ronen, tedy Bergman, korespondent New York Times, říká, cítil jsem sérii masivních výbuchů nedaleko mého domu v severním Tel Avivu, nedaleko velitelství Mosadu, zahraniční rozvědky a jednotky 8200 elektronické zpravodajské agentury. Celý dům se třásl. Tak. A tady je ještě nějaké ještě video, zase o tom lhali, že ano. Tak se jdeme kouknout na Saida Mohameda Marandiho, který říká jednoduchou pravdu nebohému reportérovi Sky News, který nedokáže udržet příběh, tak se na to jdeme kouknout, i když
tady to bude. Professor Mohamed Marandi from the University of Tehran.
Profesor Said Mohamed Marandi z Univerzity v Teheránu.
Now, thank you very much for being with us, professor. I just wonder first of all, what has Iran achieved by this attack on
Tady zkrátka reportér Sky News tvrdí, že většina raket minula nebo byla zachycená a zkrátka není to to, co video důkazy říkají, opáčil tedy Said, tedy Mohamed Marandi. Tak, toť k tomu a tady je k tomu ještě více, kdy, jo, já vám ho tady ještě nechám. Počkejte, proč to nejde teď?
Izrael,
ale do prkvančit, vidíte to?
The missiles got through.
Tlumím. Tak, profesor z univerzity v Teheránu, Muhammad tedy Marandi Said, řekl všem v britské televizní stanici Sky News, co je to vlastně Izrael a jak se chová teroristicky od svého vzniku k Palestincům, původním a legitimním majitelům pozemků v pásmu Gazy. A říká v tomto rozhovoru, Gaza i Izrael je Palestina a na území Palestiny si musí být židé, křesťané a muslimové rovni. Teroristický, genocidně izraelský režim musí skončit a kolektivní západ by měl začít dělat reálnou politiku a neměl by podporovat tento rasistický, sionistický režim. Žádný národ není Bohem vyvoleným národem, tak jak to tvrdí židovské svaté knihy Tóra či Talmud o národě židovském. Takže toto i dále rozmlouval tedy profesor Said, tedy Muhammad Marandi. Když tak k tomu je... Jo, to je vlastně... To je, ještě tady bylo přímo video... Čekejte, já to tady skopčím, že tady bylo přímo videjko z Ramblu. Dejte to. Pro klik budete mít zase in English.
For anyone struggling with high blood sugar, jo. Do not drink cold water.
To je...
Did you know type 2 diabetes is...
Tak tady to přeložil VK, tak si o tom musím. Ty, brdě, ještě Maďáro šák, reklamu šák.
Well, Professor Mohamed...
Jo, tak se na to tady koukneme, počkejte. Já si to tady, já mám to když tak, máme čas, tak já to tady je speed, tady si dáme speedu 3/4, potíšíme, co maximál, a já to zkusím najít, a, nebo si to když tak můžete asi najít i vy, že ano, dámy a pánové. Tak, nyní se k nám připojuje profesor Muhammad Marandi z univerzity v Teheránu. Děkujeme, že jste s námi, pane profesore, říká moderátor. Především by mě zajímalo, čeho Irán tímto útokem na Izrael dosáhl a prošlo jen velmi málo raket. V podstatě se to nepodařilo. Mnoho lidí to označuje za ponížení Iránu. A pan Marandi už se směje. A říká v odpověď, myslím, že to je od vás a vašich kolegů ze Sky News hodně zbožné přání. Byl to obrovský úder izraelskému režimu a historie tohoto konfliktu nesahá do loňského roku. Je to 76 let etnického supremacismu etnických čistek a je to rasistický režim, který podporujete. Problém je v tom, že si nedokážete uvědomit, že rozdíl mezi námi a vámi je v tom, že vy podporujete rasismus a rasovou hierarchii a my ji odmítáme. A izraelský režim, pokud se odváží vrátit úder Iránu, příště na něj udeříme mnohem tvrději. Porazíme je tak, že se podřídí. A moderátor říká, ale oni úder vrátí. Žádná suverénní země se nesmíří s tím, že na ní někdo vypálí 180 balistických raket. A takže úder vrátí, udeří tvrdě a mohli by zasáhnout vaše jaderná zařízení. Zařízení pro těžbu ropy mohly by Iránu způsobit vážné škody. Pan profesor na to odpovídá, poslouchejte, místo rétoriky buďte realističtí, protože klamete vlastní lidi. Irán má nespočet podzemních raketových základen se stovkami tisíc raket po celém území. Byly vyrobeny po americké invazi do Iráku a Afghánistánu, aby se vypořádali s případnou válkou se Spojenými státy. Takže tento mrzký režim, to není stát, je to kolonie, je to rasistická etnosupremistická kolonie. Kolonie, kde lidé sebe sami nazývají vyvoleným národem. Na rozdíl od vás, na vyvolený národ nevěříme. A palestinský lid na této zemi, který byl vysídlen a vytlačen do Gazy, a který je už 76 let pravidelně vyvražďován, tak moment, teď mi to uteklo do prčic, tak si to nenechá líbit. Všichni lidé v celé Palestině si musí být rovni. Izraelský režim, pokud udeří na Irán, příště udeříme mnohem tvrději. A oni se mohou tvářit, že jim to prošlo, ale my jsme je včera tvrdě zasáhli. Zasáhli jsme jejich základny a na rozdíl od izraelského režimu, který neustále provádí masakry a genocidu a v Gaze prováděl holokaust, tak tady máte závěr těch raket, jsme zasáhli jejich vojenské cíle. Takže na rozdíl od vás, nám skutečně záleží na lidských právech, ne vám. Moderátor, pane profesore, dovolte mi jen říci, že jsme na pokraji totální války. Nebo určitě války mezi Izraelem a Íránem. Mohla by to být válka, kterou Írán prohraje. Pokud Írán tuto válku prohraje, myslíte si, že by současný íránský režim mohl porážku přežít? Jak to zase podsouvá, že jo? Ale jak je to moderátorská news. Protože pokud je to, co říkáte, správné a Írán se chystá vrátit úder ještě tvrději, tak by to mohlo všechno skončit. Tam by to mohlo všechno skončit. A pan profesor, Írán je vrátí úder tvrději. Jde do prčic, teď to bylo takové, pardon. Írán vrátí mnohem tvrdší úder. Šéf iránských sil říká, že Írán zničí cíl a zničí veškerou infrastrukturu izraelského režimu. Toto byla jenom špička ledovce. Írán žádnou válku neprohraje. Izraelský režim, ten ano. Je na čase, abyste vy i ostatní skoncovali s rasismem a s podporou nadřazené rasy. A přijali, že všichni lidé v Palestině mají stejná rovná práva a palestinský lid má právo na návrat. Návrat židů, křesťanů a muslimů je rovnocenný. A na rozdíl od toho, co říkáte, jsou si rovni a nic jiného, než to nepřijmeme. Režim musí odejít a se všemi lidmi musí být zacházeno stejně. A pokud jde o jedinou věc, není pochyb o tom, že Izrael prohraje, ale jedinou proměnou jsou zde Spojené státy. Pokud se Spojené státy zapojí, nepochybujte o tom, že USA budou z Iráku smeteny iráckým odbojem a veškerá jejich aktivita v Perzii aktiva budou zničena. Všechny ty režimy, americké základny budou zničeny a trhy s ropou a plynem způsobí situaci, kdy se zhroutí světová ekonomika a miliony lidí budou v pohybu. Takže pozor na hloupé chyby. A Západ by měl jednou přestat se svojí arogancí a začít se chovat reálně. Děkuji, dobře, pane profesore, děkuji vám, že jste byl s námi. Děkuji vám, říká moderátor Sky News, přeložil tedy pan VK a vyšlo to na Aeronetu. No a já tu mám pro vás Netanyahua, Bibiho, aktualitka před 58 minutkami, když šly písničky, tak jsem to našel. Netanyahu Bibi říká, že Izrael má právo, povinnost reagovat na íránský raketový útok, budete to číst teď se mnou. Takže Tel Aviv a samozřejmě to přináší Sputnik Global, tedy sputnikglobe.com. Takže Izrael má právo a povinnost reagovat na nedávný útok Íránu a také tak učiní, prohlásil tedy dnes v sobotu izraelský premiér Bibi Netanyahu. Cituji, Írán dvakrát odpálil stovky raket na naše území a na naše města, přičemž provedl jeden z největších útoků balistických raket v historii, řekl Bibi ve svém projevu k národu. Žádná země na světě by nedovolila takový útok na svá města a občany, a to platí i pro stát Izrael. Izrael má povinnost a právo bránit se a reagovat na tyto útoky a my tak učiníme. No a dříve tedy v sobotu izraelský armádní rozhlas oznámil, že IDF se připravuje na vážnou a velkou odvetu za íránský útok a že doufá v pomoc od partnerů v regionu. The Times of Israel pak uvedli, že hlavní velitel amerického ústředního velení generál Michael Kurila přijel do Izraele, aby se setkal s představiteli íránské obrany a armády uprostřed příprav, tedy jednotek IDF. Tak, to byl tady asi přehle 1. října Irán odpálil tedy několik stovek balistických raket na Izrael jako odvetu na zabití šéfa Hizbaláhu Hasana Nasraláha, politického vůdce palestinského hnutí Hamás, Ismaila Haniyeha a vysokého velitele sboru islámských revolučních gard Abbase Nilforushana. Iránský prezident Masoud tedy Pezeškian řekl, že jeho vláda neusiluje o válku s Izraelem, ale bude čelit jakékoliv hrozbě rozhodným způsobem. IDF-ka tedy oznámil, že bylo vypáleno přibližně 180 balistických střel, přičemž většina z nich byla zachycena. No a Izrael a USA pohrozili Iránu tedy následky raketového útoku. Irán slíbil, že pokud zasáhnou Američané, zaměří se na zájmy pro izraelských zemí a amerických základen v regionu. Tak to tady máte, ale ještě tady byly takový zajímavý, kde to je, newyorkští protestující. Hele, podívejte se na to. Před 2 hodinami newyorkští protestující se shromáždili v solidaritě s Palestinci před výročím tedy toho teroristického hamásovského útoku ze 7. října. Máme to vlastně za 2 dny, že ano? Tak. Tady to máme, šuku nám to přeloží, to je šikulka, co? Ten Google. Takže tady to máte, demonstrace se koná pouhý den před výročím útoku Hamásu na jižní Izrael, který znamenal tedy začátek intenzivní izraelské kampaně náletů a pozemních operací v Gaze. Sputnik vysílal živě z New Yorku, kde se demonstranti shromáždili, aby projevili solidaritu, tedy s palestinským lidem uprostřed probíhajícího konfliktu v pásmu Gazy a širší eskalace probíhá tedy na celém Blízkém východě. S událostmi plánovanými na celý víkend po celém světě tyto demonstrace mají za cíl upozornit na ničivé lidské oběti války. Podle údajů tedy z obou stran od začátku konfliktu přišlo o život přibližně 40 000 Palestinců a 1700 Izraelců. Protesty zdůrazňují globální zájem o osoby postižené násilím v daném regionu. Takže tady to asi běželo, teď nevím, jestli to už to tam neběží. Tak cloud už byl zničen. A ještě se tady koukneme na Obamáka, bývalý Obama. Obamův šéf CIA a šéf ministerstva obrany se obávají velké plné války, pokud bude Izrael eskalovat situaci po íránských raketových útocích před 2 hodinami, takže se na to jdeme kouknout aktuálně. Takže blablabla, to tady máme. V sobotu IDF-ka varovala, že její reakce bude vážná a významná. Válka v plném rozsahu může na Blízkém východě hrozit, pokud Izrael nezdrží svoji reakci na úterní iránské raketové útoky, varoval bývalý ministr obrany Obamovy administrativy a ředitel ústřední zpravodajské služby Leon Panetta. Tak, ten to řekl pro MSNBC, říká právě teď se bude na všech stranách tvrdě mluvit, ale podstatou bude to, co se stane vojensky a zda Izrael může nebo nemůže omezit svou reakci, nebo zda to vyjde. A jestliže to vyjde, Irán zareaguje také. Izrael řekl, tedy bývalý úředník, nikdy nebyl schopen vojensky dosáhnout cílu, o kterému šlo, a vědomí této skutečnosti by mohlo ovlivnit budoucí akce, říká Panetta, který tedy v letech 1994 také sloužil jako náčelník štábu Bílého domu a v roce 1977 byl během tedy Clintonova předsednictví, to asi má být prezidentství, tak takhle se to má, Myslím si, že je to z jeho strany špatné myšlení, ale ve vztahu je takové napětí, že si myslím, že to komplikuje, říká zase na to něco Cohen, William Cohen pro Fox News, to je ministr Clintonovy administrativy. Tak, nemá žádnou důvěru s prezidentem Bidenem a chce se podělit o informace o potenciálních akcích Tel Avivu ze strachu, že bychom to mohli prozradit předem a podkopat nebo sabotovat tyto události. Takže takhle se to má, jenom takhle zrychleně. Což. Takže takhle to je, dámy a pánové, abyste to věděli. Tady máme tady něco nového na Infovojně, koukneme se na Infovojnu. Bazén v německém městě Wiepertal se v poledne musí zavírat kvůli agresivním migrantským gangům, takže to máme samozřejmě kulturní obohacení ve Wiepertalu, tak super, dámy a pánové. Ruská armáda našla ve Vuhledaru ve sklepech paneláků 116 civilistů, kteří odmítali z města odejít a čekali na ruské osvobození. Zajímavé, ne? Dámy a pánové. Tak a jsou tady ještě další věci. Děkan právnické fakulty Komenského, Univerzity Komenského. Jste mi to také... Jo, ještě na to pana Kotlára, Petra Kotlára, bychom se měli někdy kouknout, že ano, protože zatím to vypadalo, že on vypustil závažnou zprávu, to své šetření na konci září, že ano, jak se čekalo, ten zmocněnec vlády. A zatím to vypadá, že ostatní ve vládě drží hubu a krok a nechávají tedy pana Petra Kotlára v tom vykoupat a nechají zase celý Big Pharma a Big Tech otočit proti němu nenávist. A něco se děje i s panem Huljakem a Lubošem Blahou, že ano. Takže ani jsem to nesledoval teď v týdnu, byl jsem fakt vyšťovaný jak svině. Takže takhle se to má. Pozdrav občanům Slovenska, to je Zoroslav Kolár. O tom, že stojíme před vážnou historickou změnou, která nebude lokální, ale globální, že Slovensko se nachází v ekonomické srake, to schválně, sračce samozřejmě, nejen kvůli celkové situaci ve světě a Evropě, ale kvůli politikům, kteří vládnou. No, jak je to videjko dlouhé od Zoroslava Kolára? Víc?
Dobrý večer.
14 minut. Máme jenom 10 minut, já nechci přetahovat. No, víte co, formace globálního ekonomického systému je tou. Takže to máte ještě další video od profesora Petra Staněka. Andy Vinson s ním dělá rozhovory na YouTube, takéž to teď s panem Staněkem, anebo možná měli zase dlouhé povídání a Andy to rozstříhal tedy na sekce, na ty tematické věci a udělal z toho více videí, takže Andy Wilson, normálně je to tam ve slovenštině a můžete to krásně sledovat, dámy a pánové. Toť, aby jsme měli tohle a pakt OSN necháme, i když je to největší svinstvo, co ruský... Jo, já jsem ještě chtěl něco vypíchnout tady z našich ohledně toho Ruska. Ještě jsem chtěl něco vypíchnout ze zpráv. Když tady to je asi od VKčka. Podle Sergeje Lavrova. Počkejte. Já vám tady vypíchnu něco. Šupsky-rupsky. To je myslím od pana VK, takže možná to probírali včera. Ani se neposlouchal. Takže nevím, obrázek tady není. Škoda. Podle Sergeje Lavrova chce NATO zahájit válku s Ruskem podle oprášeného a modifikovaného scénáře tajné operace z roku 1945. Možná se o tom včera bavili. No, jedinou možností je zatáhnout tedy NATO do války idiotským, stupidním, šíleným a sebevražedným nápadem začít střílet rakety dlouhého doletu na Rusko. A protože všichni vědí, že to už není ruská červená čára, ale mezní zenit, za kterým už je jenom jaderná eskalace, tak Rusko, tak proto se Londýn a Washington snažili tedy celou věc držet v tajnosti do poslední chvíle, aby Rusko prostě na nějakou zemi NATO udeřilo. A tím by zkrátka vznikla záminka, že Rusko zautočilo na NATO. Opravdu nepřeháním, tak to bylo a stále je nachystané. Podle Sergeje Lavrova teď západní strategové usilují o zatažení Evropy do války proti Rusku, no tak to samozřejmě víme tady, že ano, protože Ukrajinci docházejí, došlo prý k oprášení tajné operace Unthinkable, tedy nemyslitelné, která byla vypracována v roce 1945 na zničení Sovětského svazu silami Západu a NATO, se chce za pomoci armád evropských členů tak zahájit tuto válku s Ruskem. Lavrov tedy na valném shromáždění OSN varoval před operací Unthinkable, tedy nemyslitelné, na válku NATO s Ruskem. Svědčí o tom šílený výrok z poloviny tohoto týdne. Estonsko je prý připraveno provést preventivní úder proti Rusku, aby ochránilo NATO, pokud Ruská federace projeví známky příprav k útoku na blok na svém ruském území. Uvedl to náčelník generálního štábu estonských obranných sil generálmajor Vahur Karus. Vedení Severoatlantické aliance totiž podle estonských zdrojů uložilo Estonsku úkol připravit se na případný ozbrojený konflikt s Ruskem. No, schopnost Estonska nějak neutralizovat nepřítele na jeho vlastním území je prý klíčová, řekl pan Karus.
Ty vole. Co pak by asi tak estonská armáda se svým estonským letectvem a se svými estonskými pozemními jednotkami asi tak zmohla, dámy a pánové, proti Rusku.
A jelikož víme, že tam stále probíhá to cvičení, které pan Pjakin právě zmiňoval v tomto pořadu, musíte si uvědomit, že samozřejmě jsou tam nasunuti jednotky NATO, těchto cvičení do celého Pobaltí. Takže samozřejmě ty keci nějakého estonského kopu. Kašpara jsou úplně mimoň, protože on ví, že by se za ně byli jiní. Tak, jste připraveni na válku, nebo nejste, dámy a pánové? Co mi na to? Černochová, ministryně Afričanů tady a další. A ten, co tady neustále vysílá ty kouřový signály, nemyslím teď z chulence, který ho vypráskali tedy z vlády samozřejmě. Ivánka Bartošku. A myslím tím samozřejmě Piotra Fialenka, nejlepšího česko-ukrajinského premiéra, že ano, který tady neustále vysílá signály a neustále nás informuje o tom, že jsme ve válce, že jsme dodávali na Ukrajinu, dodali jako Česká republika, nebo někdo za nás, tedy české vlády, už před rokem, tedy 2022, tedy před 24. únorem, kdy začala speciální vojenská operace, jen začala jen den nebo dva před chystaným vpádem ukrajinsko-natovských jednotek zase na Donbas, ještě ve větším měřítku. Tak zkrátka, že jsme tam už před tímto datem, před začátkem speciální vojenské operace, dodávali zbraně Ukrajincům, tak se ptejte, k čemu a na co. Když žádný velký konflikt nebyl, když probíhaly jenom dvě, kolik jich bylo, dvě vlny ATO, antiteroristické operace, to znamená, že samozřejmě, když nesouzníte a nevylebíte státní převrat protiústavní ve své zemi za pomocí vojenské chunty a západních zmetků, tak jak se stalo na Majdanu, tak když s tím nesouhlasíte a nesouhlasíte s tou instalovanou vládou Kašparů, nejdříve Porošenka, a když pak vám nějaký jiný kašpar, televizní kašpar, přímo kašpar, herec, komedián, Šašek, Volodymyr Zelenský slibuje, že do 14 dnů to ukončí všechno na Donbase, tak ho lidé jdou zvolit. A dávno už není od 20. května prezidentem Ukrajiny. No, ale jako kašpar, jako herec to ještě dohrává a všichni mu tady přisluhují, že to je nějaký prezident. No, tak asi takhle. to tak nějak k tomu všemu, já vám tady pustím nakonec nějakou krásnou, jednu krásnou na rozloučení, tady nebudete to je to takové, tady máme nějaký ukrajinský tančík, tady máme ukrajinské jednotky, já jsem chtěl tu písničku krásnou, čekajte, je to měl Martin, takovou krásnou, Niky, ne, prostní rekord taky ne, jo, tady se vysmívají, počkejte, tady se vysmívají samozřejmě tý. Je to, jsou to nějaké německé, počkejte, kde já to tady, tohleto překladač, dáme si to ještě z němčiny. Od roku 1945 bylo v atmosféře provedeno více než 1000 termonukleárních testů. Žádný z nich samozřejmě nespůsobil globální oteplování a vaše kamna na dřevo jsou úplně jiné zvíře nebo úplně jiná sorta, že jo, svině, takže samozřejmě kotle na uhlí, kamínka, kotle na dřevo, že ano, všechno, zakážeme i plyn, protože už nemáme ruskej levnej, protože ho nechceme, protože je politicky špatný. Ano, konečně Západ, konečně chápu zelenou dohodu, takže takhle se to tady má, abyste to viděli. Takhle jakože taková infografika zase, abyste to viděli a věděli, jak se to tedy celé má. Zeo. Tak. A já jsem tady chtěl, počkejte, kde mám tu krásnou pěsoňku? Luna. Tak si dáme jenom na rozloučení, i když já jí tam nedám obrazem. Když tak se jmenuje tedy Natalia Andries. Andries. A má nové album, které se jmenuje, a píseň se jmenuje asi titulní, Nový kosmos. Tak se na to jdeme. Já vám to tady pustím, můžete ji tady najít. Písnička je taková zajímavá, moderně hladěná, i když krásná. Textem ještě nedohledal, takže jdeme naslouchat. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a loučím se. Počkejte, já to tady musím nějak pícnout od začátku. Tak jo, díky moc, šiste, mějte se krásně a trafte víkend tedy se svými milovanými. Díky moc a dobrou noc. Děkujeme za podporu, jak svobodnému vysílači, tak samozřejmě ještě na Odysí. A loučím se tedy novým kosmosem. I lidět s tobou na šatě. V temnotě ty můj luč, slunce, svět, sredi tuč, od zamkov ty můj ključ, to se mnou, počemu já растаяла. Жми давай кнопку пуск, лишь тобой я свечусь.